Jutri se začne dvodnevni vrh NATO. Glede na dejanja ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je članice zavezništva že večkrat okrcal zaradi preskromnih obrambnih proračunov, je pričakovati, da bo na zasedanju v ospredju vprašanje obrambnih izdatkov. Dr. Klemen Grošelj, kaj po vašem mnenju lahko prinese skupno prizadevanje članic zavezništva na tem področju?
Ja, gotovo bo ključna tema, kot ste tudi sami ugotovili, povečanje obrambnih izdatkov. Tukaj predvsem Združene države Amerike pričakujejo večji angažma držav evropskih članic zveze NATO, se pravi predvsem velike države članice, kot so Nemčija, Španija, tudi Francija, ki še ne dosegajo teh predvidenih okvirnih 2% BDP obrambnih izdatkov. Poleg tega bo gotovo tudi klima pogovorov, hotel ali ne hotel, tudi siceršnji odnosi med Združenimi državami Amerike in Evropo. In pa tudi, kar se tudi že nakazuje, bo gotovo bo vprašanje tudi razvoj samostojnih evropskih, recimo temu, obrambnih sil, ker tukaj nekako se bo poskušalo poiskati neke sinergije med zvezo NATO, NATO in na eni strani in pa seveda s temi pobudami, ki prihajajo trenutno predvsem iz Francije, ki oblikovali nekega evropskega vojaškega stebra.
Da bi se torej Evropska unija in NATO zavezali k nekemu skupnemu sodelovanju.
Ja, gotovo. Zdaj gotovo vsem državam članicam, tako Evropske unije in NATO, ni v interesu podvajanje zmogljivosti oziroma dvojno financiranje nekih zmogljivosti, ki jih lahko potem uporabijo bodi se v evropskem kontekstu, bodi si v kontekstu zveze NATO. Tukaj seveda Združene države Amerike imajo določene interese, ki so gotovo tudi v tem, da se Evropa ne bi pretirano osamosvojila v tem pogledu. Gotovo pa je, da glede na trenutno varnostno situacijo ima Evropska unija mogoče malce večji podarek na izzivih varnostnih, ki prihajajo na njenih južnih mejah, medtem ko Združene države Amerike in pa del nekaterih srednjeevropskih članic NATO in pa vzhodnoevropskih, predvsem tukaj imam v mislih države, baltske države, pa Poljsko, pa delamo tudi Romunijo, bolj pogledujo seveda proti vzhodu in pa odnosom z Rusijo. Tukaj se bo iskal nek kompromis, kako vse te zmogljivosti vojaške, ki se bodo v prihodnjih nekaj letih razvijale na tem evropskem prostoru, tudi v okviru NATO, čim bolj poenotiti, da ne prihaja do določenih podvajanj. Seveda je pa tu vprašanje, kakšne interese posamezne države imajo in pa gotovo ne bomo mogli iti mimo dejstva, da med Evropsko unijo in pa Združenimi državami vendarle že poteka dokaj skrita in odprta tudi trgovinska vojna, tudi da del teh pogovorov bo tudi to, da bo del pogovor tudi to vprašanje.
Če se še ustavim pri obrambnih izdatkih, kot ste že sami omenili, članice NATO so se zavezale, da bodo do leta 2024 se čim bolj približale temu, da za obrambo namenijo 2% bruto domačega proizvoda in ta cilj naj bi po svežih podatkih izpolnjevalo 8 držav, poleg ZDA še Velika Britanija, Grčija, Estonija, Latvija, Poljska, Romunija in ponovem Litva. Slovenija je pri repu celo nekoliko pod 1%. Kako ocenjujete cilj oziroma načrt naše države, da do leta 2025 dvigne obrambne izdatke na 1,2% BDP?
To bo gotovo treba spremeniti. Zdaj, po moji oceni se bodo te realni izdatki, če bo gospodarska rast in seveda javnofinančna situacija takšna, kakršna trenutno v Evropi in pa tudi v Sloveniji je, bo gotovo potrebno pripraviti bolj ambiciozen načrt. Seveda tukaj pa gre za tukaj pa tudi vrsta vprašanj, ne? Seveda v kaj vlagati, ali se vlaga samo v te vojaške zmogljivosti, ali se vlaga tudi v recimo nekatere zmogljivosti kibernetske varnosti. In pa seveda tukaj je nekaj, kar Združene države Amerike, predvsem Trumpova administracija ne upošteva, pa bi morala, pa ne toliko v kontekstu Slovenije, kot je v tem širšem evropskem kontekstu, treba upoštevati, da 2% BDP vendarle pomeni tudi odraža, neko obrambni izdatki odraža neko ravnovesje sil v Evropi. Ne? Če tako zelo preprosto povem, če govorimo obrambne izdatke Francije, ki so v tem trenutku tam nekje okoli 1,75% BDP in pa recimo Nemčija, ki je trenutno še pod zastavljenim 1,5 oziroma tam nekje okoli 1,25. Ko gremo to v realnih zneskih, ne, to pomeni, če bi Nemčija dejansko namenila 2% BDP za obrambne izdatke, bi to pomenilo bistveno več sredstev, kot jih pa recimo namenja za ta namen Francija in to bi lahko sprožilo določen občutek nelagodja pri nekaterih nemških sosedih, kot vendar ne. Tako da Jaz ocenjam, da ti obrambni izdatki se bodo vsekakor do tega datuma 2024 dvignili. Ali bodo se države dosegle teh 2%? Jaz mislim, da ne. Bo pa seveda šlo to v smeri tam nekje, da bo povprečje NATO članic, evropskih članic, bliže 1,5% BDP, kot pa recimo sedanjim povprečjem tam okoli 1%.
Kaj pa Slovenija, mislite, da bo prišla do tega 1,2%?
Jaz mislim, da bo Slovenija, kot sem rekel, že morala nameniti za obrambo več, vendar Slovenija ima vrsto domačih nalog, ki jih v preteklih letih ni opravila. Torej, ni samo, bom rekel, vprašanje povečanja sredstev, mi se trenutno soočamo z resnim, izrazitim, zdaj lahko rečemo kroničnim kadrovskim problemom, se pravi, ni dovolj samo dodatna sredstva, bistveno več naporov bo treba vložiti v pridobivanje ustreznega kadra, ker brez kadra sa sodobna tehnika in oprema ne bosta nič pomagali, in pa pripravo dejansko realnih, bom rekel, nekih razvojnih programov in projektov, v katere se bo potem v prihodnjih letih vsa ta povečana sredstva tudi dejansko namenjala. Te ne smemo pozabiti, ni samo vprašanje teh 2% BDP, ampak tudi razmerje med porabo za kadre, za opremo in za operacije. Tukaj ima tudi NATO določene standarde, katere Slovenija tudi v tem trenutku ne sledi.
Na dvodnevnem zasedanju članic NATO se pričakuje tudi, da bodo podaljšali finančno pomoč afganistanskim silam do leta 2024 in pa Makedoniji se na vrhu obeta začetek pristopnih pogovorov za vstop v NATO. Mislite, da se bodo pogovori z Makedonijo dejansko začeli v tem poletju, glede na to, da je bil spor glede imena pred nedavnim rešen?
Ja, torej ta pogoj politični je seveda tukaj zdaj izpolnjen. Se pravi, ta grško-makedonski dogovor glede imena Makedonije je odstranil ključno politično oviro, ki je to sedaj preprečevala približevanje Makedonije zvezi NATO. Gotovo je, da je v strateškem interesu vseh članic NATO, da se Balkan čim bolj stabilizira. To pomeni, da trenutno v tem pogledu samo še Bosna in Hercegovina ter Srbija nista članice NATO. Torej, tem dejansko bi NATO nadalje stabiliziral ta prostor bivše Jugoslavije in širšo jugovzhodno Evropo, ker vendar se treba zavedati, da v to jugovzhodno Evropo vedno bolj vstopajo interesi drugih držav, recimo drugih globalnih akterjev, predvsem je tu Rusija, Kitajska. Ne nazadnje tudi Turčija igra, kljub temu, da je članica NATO, neko svojo igro in vlogo na Balkanu, torej v kontekstu iskanja neke širše dolgoročne stabilizacije Balkana bo ta interes k približevanju Makedonije NATO gotovo podprt. Zdaj, ali se lahko pojavi kakšen zadržek politični, to bomo videli, jaz osebno pričakujem, da tega zadržka zdaj po rešitvi tega vprašanja z Grčijo ne bo.
Za konec, dr. Klemen Grošelj, še vprašanje, kako ocenjujete varnostno vez zaveznic glede na vsa čezatlantska trenja zaradi trgovinskih vprašanj, kot ste že sami omenjali?
Jaz mislim, da trenutno se NATO sooča z dvema resnima problemama. Prvo vprašanje je seveda ta odnos severnoatlantska povezava med Združenimi državami Amerike in pa Evropo, predvsem ti trgovinska nesoglasja in trgovinske vojne, ki že potekajo, oziroma ti carinske vojne. Jaz se že bojim, da če bi prišlo dejansko do uveljavitve teh carin na avtomobilsko industrijo, bi to resno ogrozilo samo to za severnoatlantsko zavezništvo. Še večje tveganje pa mislim, da predstavlja trenutno NATO položaj Turčije in dogajanje v Turčiji, kjer Turčija pošilja signale, ki kaže na to, da bi celo Turčija utegnila ali bolj postati še bolj pasivna članica NATO, tudi že sedaj ne izpolnjuje vseh svojih zavez, predvsem pri kadrovskem popolnjevanju dolžnosti znotraj NATO. Mislim, da je tukaj eno tudi pomembno vprašanje. Vsekakor je NATO pred nekim velikim izzivom, ki je posledica tega, da se pravzaprav NATO, ko je bil zelo fokusiran na te operacije, rečemo izven svojih meja, se pravi Afganistan, kjer se operacija še vedno nadaljuje, in pa tudi v drugih delih sveta in Evrope, počasi mora vrniti k svojim koreninam in opredeliti ta temeljna ključna razmerja med ključnimi zaveznicami, ker vendar je treba upoštevati, da globalna razmerja sil, predvsem tukaj vzpon Kitajske, je nedvoumen in predstavlja tako priložnosti, kot tudi predstavlja velika tveganja, in NATO se temu vsekakor bo moral prilagoditi, ali je pot, katero je zastavila ameriška administracija, predsednika Trumpa, prava. Jaz osebno ocenjujem, da ne. Jaz mislim, da ta zahodni blok bi moral tukaj bolj iskati, bom rekel, neke sinergije in skupne rešitve, ne pa razlike in pa razhajanja. Ker če bo ta vez razpadla, bo to pomenilo pravzaprav konec svetovne ureditve, kateri smo bili priča zadnjih 75 let.